Life word be osu wala munyu be osu munne no mon hawo hebro ne wake emunyu ba hanye wono wake ma munyu ba nyi hamno emi ninga munyu tu ache mi usofu Timothy abruso ika diki Daniel tete ni wake ma munyu ba nyi hamni ne maka ne Bible hawo hu achele brother Ezekiel aye ne maka ne munne munyu me hawo ni luku wa maya no wa ma ne diki Daniel ne soli hawo
Yeah, was only. Chamo wana musi muna libina kung ka ohawa e block wango onse bikebaha obime. Wasole nkepo wa pekpam jika omunyo ne mano. E pozu bwe papa no ne wo yibli papa ne ko jepo wa no nyamyo. Ona yibli papa ne ocho ka wo hemi anyonyam. E don wa bimo ngamo Yesu Kristo ma bi. Amen.
Amen. Omane brother Ezekiel ne kane Dangwe ha.
Hallelujah.
Amen.
O wani kan emi, wani kan emi o Philip bi a o mi o. Ye wi emi ku na ji paago. Ni wa bu ma mu itwe. Ne mau hejo mi ne pan adesan dwem chuo.
Mau nge hejo nko ne pan adesan dwem chuo.
Ma bu nye twi ke nye dwem he nge Kristo Yesu.
Lo ne ma bu wa twi ke wa dwem he nge Kristo mi. Amen. Lo ke ji ka o nge mau hejo mi la yo. Nge Kristo Yesu mi. Ne le jono ma lange lo mau he jom ne pa no fe no lo ne pa ma la ke gu Kristo eno jo anwi me ne ne hia wo ji amango Kristo kan wa pon lo ke wa yu ahere lo munyu no wa wole bia ke twem jom ne ji mau twem jom ne ji mau ko nga twem jom ne ji mau la Le, anyi me, ni win ke ye win, numo win ke yomo win, yukwe win, nye chwepe, nyango, nye he, ke han Kristo. Ni fu ngene, abukan tuen jom, nge skami. Ni kome nge skafu se abe tuen jom. A nge skafu po anyewe ni nai. Se mohon, ko la Kristo, la tuen jom ke gu Kristo mi. O ma wo sin no ma wo ma ifua no ma ye ni hu no ma to ne noko bo nya gbai sekeji kan o lawe to enjo nke gu Kristo mi ni ko me kan eku o ni chung gbogbeli ne amanaska ne ike to enjo mo ba mi bible han wa nu sika poto ni chung ewi no ni o se maudem jom ne piano ni ache se chabi poto ni chung lo nyi me idebe kan ko chuni o se mo hu o ka ni chumi o Kristo de ne Kristo ne ho he wam ko no ka chuni o ka jwen ke ni le se ko ko ma ngo mo cho jwen ke jenom ni jwen mi no ka chun o ni chumi o e ko ke ya ye no ka be ne ma o mu nyu de wo lo nyi me ne nye nge mi twe buye ke o he ha Kristo no wo le kan le ji opon lo ko yi wa here lo o ko he twa pe ni fun nu edem ne drum nge edem ne yi wa nam nge edem ne pom nge ne edem ne yo cham nge edem ne ni nam nge ni ko me bu kan ko o nge ma o ja pe le sa no yo hia ma o ja lo chon we kan o yo o pe o hia che se mu hu ko nge nye nge anu kwale blo mi ke ma o bi osu ma bli agbo ma ple jom ke po nu ne monum lo ma pe jom ko we ku ko ni na twa fe ni ne wa ye mau enike ni ne ke kyo the gift of God Psalm 29 verse 11
Hallelujah.
Amen
no wa ni kan ni me nyo nyo David lala nyu mre nyo ke ne mi wo ku ne ye nyu ma ye ka ki no wa bu ma mu tu yawe ne ha ima hewa mi
yawe ne ha ima hewa mi Iha no hewa.
Yawe ne ba ima.
Ne lene e jo ima.
Ne ha me tuim jom.
Ne ha me tuim jom. Amen. Lo, jimi me, konga tuim jom la yo, e bes kam. Se enge yawe mi. Konga tuim jom la yo, e be jenom ni noko mi. Se enge yawe mi. Koko hen for mauno, koko hen for Kristo no. No, enge tuim jom. nele enye enwe hewa muno ne unge ne 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 yiwanam mi menenye nge bitwebuye ko nge twenjom lam lo unge yiwanam yiwahere milai leo Kristo mi penenge ne Kristo ne ku ko enfuno no mana ne 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 yiwanam se ne 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 yiwanam ku be ku aku filimi e be wem sankom e be pokom ne e be kakom lo atokom se ne 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 iwanam yonge Kristo ne le ne mahone mahone ne ne iwanam ne mahamu tuenjom ne jama tuenjom ni o ma insingem da ne no feno no ma pete hi hu e ma fi jom o ma chano ke David Lala Psalm 119 verse 165.
Hallelujah.
Amen.
David Lala Yelafa
Numake
Lafa Numake ne Mugunegi Lafa
Numlepa
Lafa Numlepa Ken. No abomon with me. Ninesu umlame Ana he jominiche niche. Ne noko noko bi haye ne ama trablo. Amen.
Nine aswoma umla amen ana he jominiche. Nendoko noko bene ma amehana ma trablo. Loke jika oe mwamu nyonu wa tuno ne oswono ye nonongo. Lolo pe no mana he jomge. Ne lolo pe ne beha ne noko ma trablo. Seke oje mao jom no siyo. Le ya omison ne nge jom. Eno he jom yume ne nge mtuwe buye nge Kristo mi. Ke owe ha Kristo. Le pe ne he jom nge mi. Le pe no mana ne 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 iwanam nge mi. Ne le pe ne ke Onyesio, obebawu. Ke onye jenom nino masio. Oma wubo. Oma nanduko ne. Eke enge jemini la, enge ska la. Ema naska se betwe mjom. Ebi me betwe mjom. Ewe mkla basano. Pa omson jewe. Se nuko nge ne. Ebe jenom ni chon. Se ke heha Kristo. Enge twe mjom. Ebi me enge twe mjom. Ewe mge twe mjom. Ebi bi me kra nge twenjom mi me ko nge twenjom lai le wa ke wa hen for Kristo ni wa fun ni ke che ni ba hi wa twi ni ba nwo ke pe ni ko wa hen sike hale e je ku nge ya nu nyami wa bilam de pa ma chano ke Isaiah chapter 26 verse 3.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah o mi o inyumre nyu ke pa igugu na je te no abun won itwe no nengo ehe ke fun ono ne ehe
ne ke ke no nengo ohe ke fun ono ange tonga ne ne ke ehe fun Kristo no no here le year
ne ehe o mo ye o oha le tu enjoy. Amen.
Amen. No ne ne ke ehe fun Kristo no ne here le year enge tu enjoy lo anyi mi meji o nge tu enjoy o la ange tu enjoy o enge Kristo mi ne Kristo ne ne here le ye Nekè hen fon eno. Enge ne 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 yuanam. Ne enge tuen jom ne benyagbi. Mi mene nye nge mi tue buye. Ko nge tuen jom la yo. Tuen jom nge Kristo mi. Lo mune ligwino. Ko ma ngon o ma he Kristo ye. No ma fon ne ke chele. Ke ba o wala mi. O ma na tuen jom. O bibi ma na tuen jom. O bibi ma na tuen jom. Tuen jom a ba o wem. Ne. Ke noko nye ne ba to muo. E ma na ka o nge Kristo. Ne Kristo nge ohe akraba chapuy. Anyu mene nye nge mitwe buye. Keji ka, unge la anona nene ne iwanami. Nene ne iwanami nge Kristo mi. E behe kweku. Ne noko madoke mahao noko. No mana nene ne iwanami. E buwa, Kristo mi pe. No mana wala ne benyagwe. Nime, no nge mitwe buye. Ke omangu Kristo kepe okon loko iwahiri lo. No mafoni ne kechele lo. E mahamu ni iwanami. Ami me, nyane waye nene jinyagwe no. Ha, nge, Isaiah 48:18. Isaiah chapter 48, verse 18.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omiyo, inyumune vye ke kpanyo. Migugune jinyuma ke kpanyo. Nyewabu mamu nitwe. Inane nye yeye mlamano. Jine magbanye.
Eke kwa yeye mlamano, ema pebini, ema gbao, ne choka ema jowo.
Ne nye ma pe kan pa ne nyu temi gble.
Ne o ma pe kan pa ne nyu temi gble.
Nye ma ye kunim noto kabone osro ke kun ke puyo wu domi amen
amen ne wa ma ye kunin noto 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 kabone osro ke kun ke puyo puo wunya chache ma ne emunyu jinoni enwe wode ke ke wa mabu emunyu otwe wa ma ye emlama no leo twenjom baba wu ne maba hawo ni wa ma pe kan pa ne enwe be twenjom ye mai be nge wa mi kan pa ne enwe be ne noko be wo hian ye ne emahawo ne wo ne ne me ne ma hele ye ne ma pe dalio emane amana twenjom yo ka be ne osroke ekun nge wo nu gbua gbua ne ba nsi pu ye jane twenjom ye ma ba wo yo gbua buai buai ma wo nyi nge wo de yo ne enge Isaiah chapter 48 verse 18 okay oh that you had handed my commandment then your peace would have been like a river and your righteousness like a wave of the sea echoka oh dami sande no your ne Christo ba mi twen johnson ne man ku ke bo buwe awon ku bowiyom nyagba ku bowiyom no na ku bowiyom pim ku bowiyom keno ko ba pon Christo ma jo ka je chwe pe mi eno ejo nyi mi ja Christo pen wa ke wa hen fun eno le pen wa hele yi ne edem ne jom ye edem ne kuni ye mi edem ne drum ye edem ne jom ne piano ni ache anyi mi ko ngala no fe ni ache enga Christo dem e becho ko de beta ko de be wo ko dem se monko ko hen fun Christo no e man pu ni ache yi me ne nyanga mi tuebu ye onga twenjom la kwasi ke nye lu one twenjom nye la ma ma wo he wa mtan twenjom nge Christo mi ke munna ligbino no manu egbi no ma fon ne ka cha Christo ke ba wala mi Christo ma han twenjom ne be nyagbi lo je ko nge twenjom la ne ma di ode ke nye si de ke nu cho Yesu munna ligbino o munyu ba yun inaka mo pe odem ne twenjom nge ne yiwa here mi hunge eno ejio ifoni ne ke cha o ba hin ye twim ba ngom ke po no numa isike amu ne ko je po ngwa nu nyami o mako pe lambi ina mo si kamun le ligwino o nwa ebie ne wala wo mi o ko kim soli solim no le Christo mo bia ne wala wo mi o de ke amen ne o ba pe ma obi ko e bo asafugo ne o insolim ya no kase ma omunyu no wange ma omunyu ko ne mo hu ke Christo jiku nga ya nyami o ko pe lambi e twebuli fwe pe ne nyebuntu o e fia e no nga mo isini ko wasoli chache ma unda mo si ngo twebuli twepe ke wo mu o mi jesho no ike bua mi na me mobo no bi bloke ha mi ngo jom ne pe jom ke ha mi ye ke bua mi no fe na ma pete ye pe jom ne ne mini ange ohia ha o nyagba pe mi poto osina mi o jemeka je patu benom na me mobo no mu jom ne pe nyagbu ke ha mi nge Yesu bi amen ma one join ne pe anye e ye ke bua anye ke asimu no chi hu onye ma nu wa he ku imi ginye radio pastor Osofo Timothy Abroso ni ke ma mu nyoba anye ha yo ni ku nge la ma bi mi no ku o ma ma che nge pa no 0243 0243 0243 3147 23 ma one join ne pe anye ke asimu no chi hu onye ma nu wa he ku amen.